Gitler Tağatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurulan tans edýär. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň Karby deňiz goşunlarynyň adamsyz dronunyň urulyp ýykylmagyna jogap edip, Irana garşy zarur urulmagyna gaty golaý gelinenligini boýun alandan soň, Tehran özüniň ABŞ hukuk gatarlaryna garşy durjakdygyny aýtdy. Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Abbas Musawi 22-nji ýuly Tasnim habar gurulmagy bilen söhbetdeşlikde Amerikan dronunyň urulyp ýykylmagyny öwdüge, Islam Respublikasynyň hiç wagt öz territorial bütünliginiň bozulmagyna ýol bermejekdigini aýtdy. Biz İran Islam Respublikasynyň territorial bütünligini awanyan islenlik howpa garşy durmaga taýýar diýip ol aýtdy. Bizin kararımız olorun kararına bağlı däl we biz howp gatary bilen iýil teşkili miýa däl, islenlik agresiýa garşy durarys diýip musabyş sözüniň üstüne ýetirdi. Tehran bilen Washington arasyndaky dartgynlyklar Iranyň raketasy 20-nji ýylyna ABŞ-nyň global hok gödäwçilik dronuny urup ýykalýary ýokarlandy. 21-nji ýylyna tweetlerini we bir gün soň NBC telewideniýesi bilen söhbetdeşlikde Trump Birleşen Ştatlaryň jogap zarbalaryny urup başlamagynyň 10 min çemesi ön yanını koyup olsun edilenliğin sebebi pidanın köp bolacaktığını aytdı. Birleşen Ştatlar täze prezidenti günvatar yurtlar bilen arasını sağlamağa çalışan Özbegistan'ı 10 yıldan uğrak vaqt içinde birinci gedek diýinçi adamsızlıkta iň belentki bolan yurtların sanygyndan ayırdı. Döwlet sekretary Mike Pompeo 21-nji ýuly ABŞ-nyň ýyllyk halkara din adatlygy hasabatynyň çap edilmegi münasibetli söýlenen sözünü merkezi ýa-da ýurdundaky öňe gidişlige ünsi çekdi. Entek edilmeli iş kanna bolsa, Özbegistan 13 ýylda birinji gezek aýratyn alada döredýän ýurt diýilip keskitlenmedi, Pompeo Washingtonda konferensiýada aýtdy. Biz has köp toparyň ada derkin diýinin anjyny berja etmegi we çağalaryň hem öz enatalary bilen bile mesjitde namaz okap bilmek üçin hasawal talaplarynyň kanun taýdan reform edilenini görmek isleýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew häkimet başyna geleli bäri ýurdy öz awtoritar mirasarynyň salan üzüňeleşmesinden çykarmaga çalyşýar. Hytaýyň demirgazyk günwatarynak Sinjiangda ýaşaýan etnik gazaklaryň hukuklaryny goraýan topar Gazagystanyň Adalat ministrliginiň üstünden suwda şikaýet arzasyny berjekdigini, sebäbi ministrligiň hökümetden aýry gurumany hasap almakdan gaýta-gaýta boýun gaçyranlygyny aýdýar. Atajurt erkitleri, yani atajurt meyletinçileri toporunun vekili Erbol Davletbek ve toporun aklavçısı Ayman Omarova 21-nji ýuly ministrliginiň öz guramalaryny hasap almakdan 4-nji gedek boyun gaçyranlygyny aýtdy. Olar her gedek guramany hasap almakçy bolanlaryny ministrliginiň tapşyrylan dokumentlerden tapan kaýsydyr urnaýa sazlyklaryny bahan edinýänliklerini aýtdylar. Omarova bu hili esaslandırmaları esassız deyip atlanırdı ve hasavalış dokumentlarının ehlisinin Kazakistan'ın kanunlarını ve düzgünlerine layıklıkta iki dilli Kazak ve Rus dillerini doğru düzgü tayyarlanınlığına etti. Bu toparın lideri Serikşan Bilas, Mart ayından veri Sinciyanlı etnik Kazakların bir neçe yığınansığını kurnağından son etnik onçukluluğu özüktürmek ayıplaması esasında öy tutsoğluğuna saklanıyor. Kazakistan'a yerleşen Sinciyanlı kazaklar Kıtay hükümetinin öz karnaşlarını terbiyeleyiş lagerler diyleyenlerde saklayanlığına aydıp şikayet ediyorlar. Kırgızistan'ın odolku prezidenti parlament illegirilmezlik hukukunu ayırmak varada ses verenin bir gün son öz miras düşörünü prezident Soronbay Jeenbekow ve Bişkek'teki deputatları tankıyt etti. Odolku prezident Almazbek Atambayev'in Facebook'ta yerleştirilen beyanatını parlamentin ses verişliği siyasi ve epli deyilip kasiyetlendiriler. Şerid Atambayev Jeenbekow'un özünü kalplaştırılan ayıplamalar ulen türme basıp öz esas siyasi karşıtasından diyinmek isleyenliğine ediyar. Atambayev öz mertebesini ve namısını korucaktuğunu aydıp beyanatını öz arası a davrayına karşı hücumlarda bir yıldan uğrak vakit içinde inkapı gıyvatların ulanlanlığını öne sürdü. Kırgız kanun çıkarcıları 20. yılına Atambayev'i kanuncu kapkarsılığı çekilmezlik hukukundan mahrum etmek varadaki kararı tasdikladılar. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanyň jemi bilen men ýogsun anygra. Bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulanlaryň, şol zatyny iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň häkim wezipesine belirlendi diýen atlan çap edilen makala hemde wideo çekýär. Rusiyada Türkmenistanın 18 tonna pomidor yok edildi. Dostum harbi kurluktan aşkadan kesel ve ayaklarına yaralar bilen izine dolandı. Türkmen vantlarının vize kart çeklendirmeleri ilatı tezi usulları oylap tapmağa mecbur ediyor. Sevtara maslahatlardan çeke duruyan Berdimuhammedow Tatarstan'a bir yıla kalman ikinci safarın ediyar atlı makallarımız hem en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başını hem yokorda hem aydısımı deyali Serdar Berdimuhammedow'un Ahal velayetinin hakim vazifesine bellenme varadak gepleşik çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonna pomidor yok edildi. Ahal'ın en çim obasında iyir saklamalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Aşgabatta kıssaklı tiz kömök çakılıklarının yığcamlaşanlığı aydılıyar. Türkmenistan'ın akıydarlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mecbur ediyar atlı gepleşiklerimiz en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin başında Türkmeni atır. Berdimuhammedow yeni harbi kuyuplarını görközü diyen atlen, çap edilen video geliyar. Berdimuhammedow oğlun Ahal velayetinin hakim vazifesine verledi. Türkmen görünüşleri 24. hepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesinin nişana aldı. Kavurun yokortundaki tigirler, sürücüler Ovan sportini tade velentiliğe çıkarıyarlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimiz hem bu hepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepde en köp gurrun edilen makalamız hem Serdar Berdimuhammedow bilen bağlı boldy. Goşunnaky sütem, üzniksiz kemsitmeleriň sebäpleri we dayanjy nämede? Türkmen wanutlarynyň wiza kart çäklendirmeleri ilaty täsirleri oýlap tapmagy mezur edýär. Türkmen sanly bilim, harby gurluk we ýaşlar, prezidentiň tigrin üstünden sapançadan ok açyşy sosial medianyň we halkary metodunyň ünsini çekdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde en köp reaksiya dörüdön, tesgir yazılmağına sebep olan makarların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler sizi hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, adatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini goşunnak sütem üzniksiz kemsitmeleriň sebäpleri we dayanjy nämede diýen temada söhbetlen dogam etdirýäris. Türkmenistan garasyz ýurt bolup milli türkmen goşuny döredilen wagtyndan näri geçen 30 ýyla golaý wagt içinde goşunnak kemsitmeler eskerleriň we olaryň komandirleriniň arasyndaky edişe agalyk medeniýet diýilýän açyk sıra urly. Bu ýagdaý goşunny gulluk etmegiň ýyl arasynda käte 2 ýyl türmede olmak bilen deňelmegine alyp geldi. Adatlyk radiosu bu urdaky maglumatlary ýygyderli çap etmek bilen bir hatarda mümkin olan haratynda goşunnaky zorluk tutumlaryň pidalary, pidalaryň garnaşlary, goşunna bolýan we käte eskerleriň atylyp ýa urly öldürilmegine çendi alyp gelýän hadiseler ýakynyň ýygyderleýän yerli synçylar bilen anonimlik şertinde gurulyşyp bu ýagdaýlaryň sebäplerini we daýanýan reallyklaryny anyklamaga çalyşdy. Synçylaryň bir bölegi goşunnak kemsitmeleri Sowet dörünün ilyen yokonç kesil. Sovet yaralı güçlerinin aki dedavşini ağırlık medeniyetinin doğamı hesaplayar. Tiyinçilerin ikinci bölüğü bu yağdayı Türkmen cemiyetinin aki yasulü medeniyeti. Hususan da önkü prezident Tapar Murat Niyazın yurtta Huday rolünü oynap emellarları televizyonda de görkölyen meclislerde açıçan kemsitme ulen bağlanıştırıyar. Niyazın vezipesinden hıyanatçılıklı peydalanıp yetimler öyününü özünün yoktolardan çeken ecirlerinin ağrını kol asınlı işleyen adamlarının almağı katı yokon sollu çağalar varından başlap öz vezipesini başka korusuz adamlar kemsitme üçün uluncok kolyan emeller köpörlü deyip adının aydılmalılığın soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınçı adatlık gülen sökötdöşlük taytti. Onun pikirçi hedirki prezident Kurbanguly Berdimuhammedow hem emellerleri önünü deyide çökörüp çağalları çenli özünü alkış aittirip Niyazın Huday rolunu dogam ettirmeye gıtı inanyar. Koloyda odal keskerin adatlığın hormatly arkada urup bir kasyna hat ýazyp öz tejribelerini we pikirlerini paýlaşmagy bu meselelärin nähili ýeti duranlygyna ýene bir gezek üns çekdi. Ahal welaýatynyň Kaket rawyny gullyk edenligini aýdýan esker 2 ýylyň içinde özüni atmaga tyýnansan, iňe ýuwdun, özüni pyçaklan gaçmaga tyýnansan esker gördüm diýip ýazdy. Enata näçe wagt çağany yetiştirýär. 2 ýyl gullukda tutuş saýlanyp gelýä ol esger. Ertir bir gün uruş bolsa kim öz ýurdu üçin söwüşer? Näme üçin hiç kimin gözünde görnenok bu datlar? Hemme bilýär kaşulary näme üçin düdödlenok bu datlar? Näme üçin esger adam ýerine goýulanok bu ýurtda diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny aýtmadyk. Türkmen esger özüne hormatly arkadaş diýilmegini gowy görýän prezidentden sorýar. Emma eskerin bu soruğunu Türkmen hakimiyetleri açık reaksiya bildirmedi. Azatlık Radyosu'nun bu tema boyunca açan formunu akçatlı okuyucumuz şeyle tesvir kaldırıptır. Bunun sebebi soğusuzlukta eskerler öz hukuklarını bilen oklar. Enatalar hemşeyle ya da hukukunu bilip onu yazıp bilmeyerler, dokumentleştirmeyi başarmayarlar. Doğru, kanun oraycılar arz ediyenler korkuyar. Yönü adamlar soğutlu olsa korkmaktan netice yoktuğunu bilirdiler ve öz hakları uğruna görüşürdüler. Onların öz hakları uğruna görüşmeliliği eden ettiliğin şeyli derecelere barıp yetmeğine sebep oldu deyip fikir ediyarın. Kosunda hem türmede de öz hukukunu bilen ve koruyan adamlar azıcık da olsa sıylanıyar. Beyli adamdan çekiniyarlar. Her kim özünü korusun. Sonra bu datlar bolmaz deyip akça atlı okuyucumuz yazıptır. Derman atlı okuyucumuz olsa kosununu bar deyilen sütemleri ret ediyar. Menin oğlum Serdar'da, Kızlarbat'ta kulluk ediyar. Ol mana anınmasana in oğuzi, okumasana soları. Bize azar veriyen yok. Afiserlerimiz kovu eskerlerle ağzı bir, bir virimize kömök edip öğrenip vatanımıza ak yürekten kulluk ediyarız diyar. Bir makale yazacak vaktiniz anık göz yetirip kulluk edenin hakika adını yazsanız kovu olur deyip derman atlı okuyucumuz tezkür alırıptır. Hakverdi Han atlı okuyucumuz olsa şeyleye diyar. Bir öňden gelýär. Türkmeniň kiçigi bolandan itin güji bolýar diýerler. Türkmen kiçisini edýär, çağalykdan oňa islän ýumşuny, hatda güýji ýetmejek işlerini hem buýurýar, kimsi diýer. Bu ýygalyk halkyň medeniýeti, oňa täzeden seretme kakynyny gürrüň edýän hem ýok. Mundan beter goşunyň komandirler garyp maskaladan bolan eskerleri para bermeýän üçin gedaý diýip hem kimsi diýerler. Emma başga tarapdan kiçisi bolmadygyň ulusy bolmaz hem diýerler. Belki de olursaň hakyk ulu adam bolmaz ýaly, häzirki çäri aksakallar ýaly, ýallakçy bolar ýaly, ýaşlykdan gözüniň ödünü alýandyrlar. Bu ýokardan gaýdýar, meniň pikirimçe diýip Hakverdi Han ogly atly okuzymy diýipdir. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosi bu temadan hukuk goraji Farid Tuhpatullin bilen ýürüýte söhbetdeşlik geçirdi. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň eskerleriň gullukda eldişi barada soňky ýyl bolsun maglumatdan bir bölegi kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkmenistanda ýaşlary çağırış boýunça harwy gulluga almak çäreleriniň ýokary depginde alınıp barlyandygy barada habarlaryň fonunda Azatlyk radiosyna goşunnaky kemsitmeler, eskerleriň kadasyz gulluk şertleri barada habarlaryň gelmegi dowam edýär. 18-nji iýunda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri bilen söhbetdeşi bolan we prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň kakasy Mälikgulu Berdimuhammedowyň adyny götürýän harwy bölümde gulluk eden ozolky esker öz tejribelerini we pikirlerini paýlaşdy. Hopsuzlyk ýagdaýlar sebäpli anonim şertde maglumat beren we gullukdan ýaňy ýakynyna boşadylan ozolky esker paýtagtda ýerleşýän polisiýanyň 10-01 belgili harwy bölümindäki eserleriň iýmitlenşiniň bir näme kadaldygyny, ýöne beýleki şertleriň düýbünden göz gynydygyny gürrüň berdi. Meniň bagtym çüýdi diýsek de boljak. Sebäbi men arkadaýyň kakasynyň adyny götürýän harwy bölümde gulluk edenim üçin bu ýerde adyk iýmit üpçünçligi kadaldy we ene tamdan iýdimden adyk iýbermegi soramaly bolmady. Ýöne beýleki şertler ýurdun beýleki harwy bölümlerine kiýalydy. Ýagny adama münasip şertler ýokdy. Gigiýena gözökçülük edilmeýärdi diýip ozolky esker aýtdy. Ýöne ol ýurdun beýleki harwy bölümlerinde ýagdaýyň hassa ýaramazlygyny bellep, çağırış boýunça harwy gullugyny welaýatlaryň birindäki harwy bölümde geçip gelen dostunyň başdan geçirenlerini gürrüň berdi. Ol oglan harwy gullukdan çynlaky problemalar bilen ýygyna geldi. Ol kadaly iýmitlenş bolmany üçin gastrit keseline uçuraptı. doktora, ayaklarında yaralar ve başada ençeme problemas vardı deyip ozolku esker aytdı. Munanan başol yurttaki harbi bölümlerin tas ählisinden şolsandı, Melikkulu Berdimuhammedov'un adını götürüyen 10-01 belgili harbi bölümde komandirlerin çağırış oyunca harbi kulluğu tamamlayan esyerlerin her birinden häsiyetname üçün 400 manat alyandığını hem belledi. Maglumat üçün aysak Türkmenistan'da raetler kever yokuru kucaylarına ya da işlere yerleşende bu häsiyetname seyredilyer. Eğer raeta gov olmadık häsiyetname berilen olsa, kä halatda bu ona koşudurnak içinde ınan bildirip bolmacak adam deyilip kıyınçlıkları döredip bilyer. Azatlık radyosu yokurda gurun edilen yağdaylar varada Aşabadın harbi vekilliğinden ve Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov'un kakası Melikkulu Berdimuhammedov'un adını götüren polisiyanın 10-01 belgili harbi bölümünden komentari alıp bilmedi. Geçen heptelerin devamında yurtta orta mektebi şuyul tamamlayan okuçların çağırış oyunca harbi kulluğa ekidilyendiği şeyle de daşır yurtta bilmalyan kevir studentlerin din çalışı Türkmenistan'ı dolanında Aşabadın halkara reportundan günü harbi kulluğa ekidilendiği varada hem Adatlık Radyosu haber verdi.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, goşundaky sütem baradaky söhbeti hukuk goraji Farid Tukbatullinden dowam etdirýärs. Farid Türkmenistanyň gelýän maglumatlara görä goşundaky sütemler eskerlere sütem etmek, eskerleriň ofiserleriň bir-birine sütem etmegi umman agyr ýagdaýlaryň ýüze çykmagy üçin netijesinde dowam edýärdi. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý näme üçin güýçlenýär, näme üçin pesilmeýär sebäbi bul urda käbir tagarlalaryň hem edilýändigi diýdi. Şinanyň azaldylmagy urunda käbir çäherleriň görülendigi hakynda hem öň habar berildi.
На мой взгляд, руководители министерства...
Менин караишимча, Коронмук министрлигинин жол башчылары, сол саана тутуш өкмөт жол башчылары, кадыркы заман тежрибелерин, бейлек юрттардын тежрибелерин кабыл этмен, совет дөрүнөн калган тежрибелери улунмокторун давам эттирерлер. Олор муга düşünmeýärler ýa-da düşünmek islemeýärler. Совет кошуну диňe ýaraglanşy bilen näl, hem sany oýunça hem kuwatlydy. Hemmeleri bir ustan goşun ulluğuna almak we çem gelen ýerine, çem gelen urdan gulluk etdirmek Sovet döwründe goşundan galan miras we däp bolup durýar. Ýöne bu hakykatda ýurdun goranş kuwatyny ösdürmäge ören uly diýan berýär. Häzirki zaman technologiýalaryny ulanmak üçin goşuny mobil ýagdaýa getirmek gerek. Ýewropanyň uly bolmadyk ýurtlaryna bolşýal Türkmenistany o diýen uly bolmadyk. Emma mobil we söwüşe ukyplyk goşun gerek. Ýöne Ýewropada beýleki ortopar ýagdaýlar bilen bir hatarda hemmeler öz öýlerini golaýyna gulluk edýärler. Meniň pikirimçe Türkmen goşununa Dedevşinanın yüze çıkmağının bir sebebi hem şu yerden gelip çıkıyor. Sebebi bizim oğlanlarımızı, misal çün Mardan daha soğudu, daha soğudan Aşkıvada, Aşkıvattan çerçeve, Türkmen avada harbi kurluğa uğru diyarlar. Yani onları öylerinden mümkün olduğuca dasrağa iyi vermeye çalışıyorlar. Benim öz şahsı inancıma göre eğer de oğlanlar öz öylerinin kolayını kulluk etseler bu problemi ağırak olurdu. Şunun yal üns verilmeli inçi meseleler başka da ken ve Bizim generallarımız bu urdan uluru başlık kazanan yurtların tecrübelerini öğrenmeyi ve onları öz şartlarını ilatın ve eskerlerin sahanının ören az olan yurduna ulanmağı okuyuplu olup görünmeye.
Достаточно маленькая и армия очень маленькая.
Инни Фарид, башка бир тараптан şu коррупциянын өсөнүнө койсо, офицерлерин эскерлерден пара талап эдиянын хакында хам маалымат келип коюшабы, юрттагы иктисадий жагдайлар менен офицерлерин айлыкларынын аздыгы менен баглымы яда умман бир дүлгүн тертибин халис gözden salınanına gülen bağlım. Bunun sebebi nämedi?
Ну, когда коррупция в стране во всех отраслях...
Коррупция юртта әхлі пудова яйран вақтында ондан қырада қалып білжек урвалар өйтмейарын. Мен білярын, офицерлер паралярлар. Бедекен бұ меселеде етерлік дәрізеде кән мағлумат келіп қоғышар. Олар енаталардан кем алып біленін алярлар. Харғылуға келен оғлонлардан кем. Ёны олар алын парларының ұлы өлігіні йоқорик, өз йолбасыларына кетірмәгі мезур олярлар. Соңыл парлар Yeni bir bölüm yokorik ve yokorik geçirliyar. Yani onlar ehlalan paralarını dini öğüller için almayarlar. Ondan şeyle yağdaydı. Eğer esker uruyan olsalar, enataların öğüller hem afisleri bölüm komandirine sovgat getirmeye tayyar oluyar. Sebep olur öz oğullarının ne hilem olsa bir korağının olmağını, kurak şartta saklanmağını isteyer. Elbette bir hile yağdaydı zat vermeye yağdayı olan enatalar zat veriyar. Ama zat vermeye yağdayı olmadık enataların çağları khasken ezir destekler. Tebäbi korrupsiýa Türkmenistanyň ähli puwdugy ýaýran.
Panizana sesfera Türkmenistana.
İn Farid bize gelip Gowsan habara görese, odal gullug eden eskeriň ýazmagyna görä, käbir anonimlik şertde gurulýan eskerleriň ýazmagyna görese, Gowsanyna gullug eden adamlaryň odalky watançylyk duýgulary ösmeýän gaýtam olar pese gaçsa, olarsa watandan ýol başçylardan bir kiýneli ýagdaýa düşýärler diýip hat ýazýarlar da. İn şu ýagdaýda Türkmenistan bir tarapdan Awganistanyň terhetdeş bolup dur, jeňçilik howplary beýle howplary beýle kuwetler bardy, aladalar bilirli. Şu ýagdaýda bir nähil täsir eder ýurdun goranç meselesinde. Sebäbi Türkmenistanyň goşunynyň esasy goranlyk maksadyna goşunyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa eskerleriň şu ýurdun ýolbaşçylaryna anamy gaçyrlýar diýip bile eskerler aýdýarlar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле койлмо булан долларлаш ярын себеби кошун урлугуна алынып, харбы урлуктан кетишендердин агылабы көплүк хакыйкатты өз өйлөрүн корумага таярды. Бу урлугуна олар өз жанларын халат этмек үчүн качарлар. Себеби оларда корары хич саат ко хич ким жок. Юртта кадыл турмуш жок, кадыл иш жок. Олардын эне талар хем жуда агыр шартларда гарыйплыкта жашыярлар. Ондон бу жагдайда олар немен урап билер. Немәнин хатирасына сөйгөшүп баш коюп билер. Өлүм бу ягдай умуман билинген да. Ядыңызда болса, 2-нче жахан урушу жылларында Сталин өң хатардан качыган эскерлерди сакламак үчүн еңсек отрядлар дөрөтмөлү болду. Себеби ошол вакыт ким эскерлерди немен коромолдуген сороо дөрөптү. Себеби коммунисттер олардын агылабы көплүгүнүн баржы болгон эмлегин эллеринен алыпты. Шуңа меңдеш жагдайлар ва карайыштар биздин кошунмузда кем бар. Яш нетилли өз ýurdunu gormaga golun gyzyklanma diýipden ýok. Bizim görüşimizde ýaly olaryň köpüsi garwullukdan geçýänçe garaşýar we soň derlew ýurtdan çykyp bir ýerlere Türkiýe, Birleşen Arap Emirliklerine ýa başga bir ýurda gitmäge, öz ýurdunda uzak galmalyga çalyşýar.
Türkiýe kudaty uýehat, w Turciýu, w Arabski Emiraty ili kudaty ýeşe, no ne ostawatsya w Türkmenistanie.
Инни Фарид шо контракт косунна гечмек, хакына туттулан косуна гечмек текливини эдиянлер хэмма. Шо Туркменстанын косунна халат этчак заттыңы шу ягдай диялар да. Шоңлен бірлікті би дедаушинанын ам шо эскерлерін эдилмегінің ам оларын маайп болмағының, өлдірілмегінің хэм юнгыналар диялар. Себебі хакына туттулан адамлар, умман нәмеде олса би нире барьянықларыны билиян адамлар, олар өз хакларынан талап едерлер, юрдам горма укуйплу олар дейін пікіра едилер. Шу пікіра нәхіл варяңыз.
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасаплымыярын. Шол уакытта мен бу урдан күнәрли адам кемдән. Эмма хәзер куатта профессионал гошун илер тутулыяр. Муни пассовет кеңешлигинде ва гоңшу йортларда болган конфликтлар белән баарлыкты хем көрсө болыяр. Регуляр гошун элине кысса бара ярау туттурулган чем келен күнәрдә кадамлардан нәрле диңе профессионаллардан дөлгән вакытыны үстүнлүклү сөйгөшүп билер. Себептен бәлки бу Туркменстан үчүн хем мал чыкылга болуп билер. Өнү өрөн акыллы келлелер керек. Малия териштелер керек. Шертнама, ягъни контракт кошунна кечмек үчүн өрөн жикме-жик ве анык план түзүлмөгү керек. Менин пикиримче, бу өрөн улук вакыт алат. Hormatly dinleyijiler, siz türkmen goşunnaky sütem eskerleriň edilmegi we kemsizilmegi bilen bagly meseleler barada hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň telefon ediň.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Kepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, kepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Kawrla Kawarçymyz Saýmerdan ulum radi. Saýmerdan uly soňky gelip goşan maglumatlara görä owganly türkmenler şu Türkmenistan bilen aralykda olar barp bilmeýän, göýerilmeýän ýerlerine barp aw etmek, odun çöplemek mümkinçiliklerine eýe bolupdyr. Bu diýilýänleriň jany barmy size bu arada maglumat barmy?
Owa Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň üç etrabi Amy derýä arkaly Türkmenistan bilen çäkleşýär. Балх вилоятынын бир этрабынын яры курагы Амдырья аркылы Туркменстан менен чектелишти. Туркменстан тарап Амдырьянын кинарын беркиден Афганистан тарапынан şu Амдырьянын кинары беркидилмени үчүн Амдырья жылда жыккынчылык деп Афган туркменлеринин жерине алып билишиңиз керек. Şu Афган туркменлери Амдырьянын кинарында жашайлар коучум болуп. Şol Афган туркменлеринин жери аңгы geçip de Amderyanın ortasında adalar dörödü. Şol adalar gün sayın giyinelip var ya da şol adalara geçip ön odun çöp yığmağa Türkmenistan'ın seyretçileri ruhsat veren yoktu. Şol adaların ortasından adalarda tikenlisiyim oturdup karım kazıp şu adalara geçmeğe Afgan Türkmenlerinin önünü alıyor diyor ne? Hazırki vakitte şu adalara geçmeğe ruhsat veriptir Türkmenistan berde yaşayan Afgan Türkmenler şu adalara geçip odun çöp yığıp hemen mal bakıp hemen Amderyanın kenarına balık tutup şeyle mümkünçülükler bolup durur. Türkmenler için şu perselçülük türeden yok. Hazır şu Amderyanın ortasına duran adalara geçmeye ruhsat veriyor deyip yerli yaşayıcılar aydiyarları. Misal için şu Hamiyap etrafının denginden hem Karkın etrafının denginden hem Şordepe etrafının denginden hem Amderyanın ortasında adalar var. Şol adalar has giyinişlik şunun içinde odun köp hem mal ve karyanak yer var. Şuna mal getirip bakıp başlaptırlar.
Saymakın odun niyenizde siz ne hemen gözünüzü tutacaksınız? O adalarda ne hil odun var? Ya da mal bakmak dilenine has anıklaştırsanız. Eğer derya böğlen olsa olur, o yerde ne edip mal bakıp bilerler?
Şimdi olur şol gemiler var, özleri elde yatan gemiler var, şol gemileri arkalı uçete geçiyorlar. Onun için berde derya çungamdel, derya iki bölünün de, şol deryanın iki bölünün ortasında duran adalar da bir. Şol adalarda indi sığırı böyle ki unuk malları bakmak için şot ayak geçiriyorlar. Ondan sonra şol odun çöp, hatta büyün kök cemleyenlere var şot ayak geçirip, indi şot ayak geçip balık tutuyorlar var, balık tutuyorlar. Sonra bunun mümkünçülük yoktu da Türkmenistan'ın seyretçiler ruhsat vermiyordu. Hadir şu taraf geçip balık tutmağa, hemen odun çöp yığmağa, hatta büyün kök yığmağa, mal bakmağa mümkünçülük veriptir Türkmenistan'ın seyretçileri, Türkmenistan'ın hükümeti. Şunun için berde yaşayan Afgan Türkmenleri minnettarlık bildiriyorlar. Şol aslında davalı adı da bizim yerimiz şu tarafa geçti. Amderya berden yıkkınçılık edip bizim yerimizi o taraf geçirdi deyip şeyle dava et ya da berde Afgan Türkmenleri şol bizim aslında bizim yerimiz diye de Afgan yeri diye.
Doğru. İnni o da şol adada tutulup ekidilen adamların hem bolunun var adı havarlar çıktı. Şol adamların ıkkalı var adı mağlumat var mı sizde? Yani Çotay'dan tutulup ayıplanıp Türkmenistan tarafından tutsallıkta saklanlayan adamların bolunun aydılı da.
Bar ha, henizem solu şu Türkmenistan'da tutsaklıkta saklanıyor, henizem azat edilen yok. Türkmenistan'ın türmelerinde tutsaklıkta saklanıyor. Misal için Karkın etrafından, Hamiyap etrafından, Şordepe etrafından şeydi, sol adalardan tutulup giden adamlar var. Elbette o adamlar henizde çeşit koyuverilen yok. Belki günah geçişlikte koyuverirler. Onlara deyiplerine Afgan Türkmenlerinin umutları var.
İni siz bu havar ettiniz da Sayın Erdoğan oğlu, şu Afgan Türkmenlerinin şu kıyın yağdaydı, şu adalardan peydalanıp bileyenle umman onu bir güdüren aladalarını yeniletmekte olan yenillik tapanlığını bir Türkmenistan tarafından bir düşünüşmeklik gülen çemeleşeğinin ayettiniz da. İni şu yağday has giyinilip biler mi ya bunun önüne bir peyaskelçilikler hem bağ mı? Misal için Taliban cengçileri bir yağdaya ne ahil karayarlar?
Ne? Esasen şu Taliban cengçileri şu üç etrafta Şordepe etrafının yargı uğrağında Taliban cengçileri hareket ediyorlar. Şu Taliban cengçileri şu otaya geçip şu odun çöp yığıyanlardan hemen balık tutuyanlardan ve mal bakıyanlardan 10-11 deyip salgıt alıyor. Dayak diye olur. Şu dayak deyip salgıt alıyor deyip yerli yaşayıcılar aydıya elbette. Ben şu yerli yaşayıcılarla sohbette solamda onlar gurun verdiler. Dayak deyip bizden salgıt alıyor. Talibanlar şu o tarafa geçip şu odun çöp yığanımız için deyip gurun veriyorlar.
Yani şu salgıt Taliban cengçileri orup eskilsel kolup duruyor da onu. Bu yağdayın has kovuluşma onu.
O demek şeylerek de o Talibanların de usur zekat deyip hem yerde de alıyor halktan. Şu öz yeşilge diyen yerlerinde. Şimdi o tayda da şu dayak deyip de hani şu odun çöp yığanlardan böyle ki adamlardan şöyle alya deyip yerli yaşayıcıları gurur verdiler.
Şimdi bir Taliban'a karşı alınıp parlayan takarlarlar ne ahil netice veriyor? Adamların bir gün müdür anının yeniletilmek için hakimiyetler bu uğurda ne ahil takarlar diyorlar. Şu arada bir ilerlemeler var mı? Bir haber var mı?
Yok, Taliban'lar güçleniyor gün sayın. Hükümet taraftan bir ilerleme yok. etrabinde, Hamiyab etrabinde bir yıl kurrak, bir yıl kolebari Taliban'ın elinde, Karkın etrabinin hakimliğinin binası, hükümetin elinde kalıp tu başka ovaların hemmesi, cengçilerin elinde, Taliban'ların elinde, Cevizcan vilayetinin birlik etrabları son yali, Pariyab vilayetinin son yali, Balk vilayetinin hatta Balk vilayetinin merkezi, Mazar Şerif şehrinin kolayına Taliban'ların kolaylarındaki aydilliyahadır. Taliban'lar güçlenemese, hükümet onları ýa-da çektirip bilenýär.
Hormatly dinleyijiler, kawullar habarçymyz Saýym Erdoğan Ulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.